společná evropská armáda je jako nesmysl. A hlavně je hrozba. První, vůči komu by byla použitá evropská společná armáda, bude země V4, poté co prostě se zepře při migračním paktu nebo při něčem takovým, co si Brusel vymyslí. Jo. Poprvé bude použitá, aby pomohla demokratickým silám na Slovensku, Maďarsku, v Česku.
Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je s námi host pro mnohé vzácný svým spojením své politické skupiny Patrioti pro Evropu a Hnutí ANO na aktuální administrativu Spojených států amerických, no a protistranou samozřejmě nemilý a proklínaný právě ze stejného důvodu. Jejím europoslanec Ondřej Knotek, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Takže jak jsme začali, tak budeme také pokračovat. Vaše kolegyně Klára Dostálová je ve Spojených státech amerických, respektive tam vyrazila, vy jste ze Spojených států amerických těsně předtím přijel. Tak jak se cítíte, když vám političtí oponenti předhazují, že jste teď vlastně prodlouženou rukou Washingtonu? A naopak vaši stoupenci od vás například často čekají, že jste to právě vy, kteří budete, jak si půjdete proti tomu dosavadnímu hlavnímu proudu právě v duchu Washingtonu. A není to náhodou tak, že se to mění jako počasí každý den?
Ne, tak to se určitě nemění. Co bych asi jako začal, je vlastně takový ten krásný paradox. Už takový 2-3 roky zpátky a až doteď, tak nám vlastně všichni říkali, že my, Hnutí ANO, Patrioti, ale můžou to být i víc politiků, Robert Fico, Viktor Orbán, což je tedy patriot, tak že vlastně táhnou tu Evropu na východ. Jo, že to jsou vlastně ty, kteří jsou ti kamarádi Moskvy. No a vlastně ta realita je taková, že vlastně jsou to patrioti a ty národovecké konzervativní síly, které dneska jsou v kontaktu s administrativou republikánů Donalda Trumpa a jsou pravidelně zváni do Washingtonu. Samozřejmě ten americký protějšek má přijet i taky za náma do Evropy. Oni teďka mají hodně práce, ale prostě přijedou. Takže vlastně se ukazuje, že to, jak tady tu veřejnost, vlastně některá média, politici, často okolo vlády, viděli jsme ty billboardy našeho pana předsedy, pana Babiše, že jo, s Putinem, tak prostě zkrátka to byl úplný nesmysl. No a samozřejmě je to o tom, že teďka třeba se říká ano, vidíte, oni se s nima kamarádí, takže teď už teda připouští ty naši oponenti, že máme vazby na konzervativce a na republikány, ale teď se nám snaží vlastně říct, že my jsme ti špatní, protože Američani například chtějí zvažovat ty cla teďka, že jo, na Evropu a chtějí říct, no podívejte se, tak to jsou vlastně ti, kteří se kamarádí s tím Trumpem a oni vlastně za to budou moct, když se udělají ty cla. A na to my zase říkáme, helejte, tak takhle tohle jste rozhodně ne, protože to, že my máme nějaké základní hodnoty společné s republikány, s Trumpem, to je zdravý rozum, dvě pohlaví, zničit islámský terorismus, ochránit hranice a tak dále. To neznamená, že s ním musíme všem souhlasit. Tady s těma clama jako byli bychom radši, kdyby nebyli. Ale odpověď je jasná. Když někdo nechce něco, co chce Trump, tak s ním má jednat. A zkrátka Brusel zaspal, vedení Evropské unie zaspalo mnoha členských států, kde v těch vládách seděli, nebo ještě sedí takový ty liberální hodnotoví politici, tak ty se s Trumpem vůbec nechtěli bavit, doufali, že nevyhraje. No a místo toho, aby jednali a prostě řekli, pane Trump, vy jste transakční člověk, tady je naše nabídka, pojďte se o ní bavit, aby ty cla teda nebyly zavedeny nebo zvýšeny, protože oni cla jsou z jedné z druhé strany, dokonce někdy Američani platí větší cla než Evropa, ale spíše to obráceně. Tak teďka jenom fňuka a snaží se to vlastně hodit na nás, že my jsme ti, kteří se s nima kamarádi, tak my máme ten problém. Ale ne, my v Bruselu nejsme u moci, my jsme tam v opozici, je to odpovědnost von der Leyenový, jejího kabinetu a jejich hodnotových komisařů. Pak mají zvednout teda, pardon, zadek a jít makat do Ameriky a jednat.
No, že jak to teďka také udělali, protože paní Kalasová, která je vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční politiku, tak jenom mě k tomu napadlo, že jde člověk dost dlouho na východ, tak dojde na západ, evidentně.
No.
Tak ona teda tak dlouho směřovala, až dorazila do Washingtonu, ale tam se s ní nikdo nebo ne nikdo, pardon, na přesně odmítl na poslední chvíli sejít ministr zahraničí Rubio. Takže to je co? Co si o tom máme myslet?
Tak jsou osoby, které zkrátka nejsou důvěryhodné, a když někdo okopává kotníky a vyjadřuje se negativně, tak nemusí pak nutně očekávat jako vstřícnost. Já samozřejmě neznám všechny detaily toho odmítnutí, jo. Mohlo tam být i něco opravdu jako mimořádného. Každopádně současná Evropská komise a vůbec Evropská komise to nemá vůči Spojeným státům jako nikdy vlastně tak úplně jako jasné, protože za Evropská unie je nečitelná pro Američany. Jo? Bylo to za prvního období Trumpa i za toho Bidena, protože tam je předsedkyně Evropské komise, předseda Evropské rady, jo? Různí komisaři nedokážou se úplně dohodnout. A hlavně Evropská komise pro tu americkou administrativu, především pro ty republikány. To je něco, čemu oni říkají v Americe ten deep state. To je ta hydra, která vlastně drží tu moc, jde proti svobodě. Jo. A zkrátka mohlo se stát, že prostě paní Kalasová v minulosti ty Američany něčím hodně naštvala, no a tak jí to teďka dali najevo. Samozřejmě ty zkusky jako takové, většinou nějaká dohoda, tak to není o tom, že se dva potkají, hned se dohodnou, to se většinou připravuje na těch nižších úrovních a prostě zkrátka, jako to můžu potvrdit, Brusel jako zaspal, jak jsem řekl. Oni prostě do poslední chvíle doufali, že to ten Trump nevyhraje, jo, on vyhrál teda s velkou vervou. Já můžu potvrdit, vlastně byl jsem v rámci kampaně podpořit Trumpa a pak jsem tam byl při té inauguraci. Teď je tam Klára Dostálová s Výborem pro vnitřní trh a když se bavíme i s těma řadovýma Američanama, běžnýma, prostě s taxikářem, s lidmi z hotelu, jo, tak, co pracují v hotelu, tak oni prostě volili třeba Trumpa, zrovna narazil jsem na ty, kteří volili Trumpa a prostě oni tomu věří tomu, co prostě říká, chtějí to vlastně, aby to dělal, aby měl tu Ameriku na prvním místě a prostě pokud, řekněme, měli indicie teďka, že ta Kajasová tam jede s něčím, co prostě není dobrý, no tak se s ní třeba jako nepotkal, no. Tak musí si s tím naložit, prostě diplomacie, politika je o dlouhodobých vztazích. Jo, takže když prostě to, čeho jsme svědky v Evropě, taková ta, naštěstí ten trend zvracuje, jo, teďka už vlastně spíš jako postupně rostou ty národní patriotské síly, jsme na vzestupu, jo, ale ta hodnotová diplomacie, politika, prostě, že my řekneme tohle, ne my, ale ty správní řeknou, tohle je dobře, tohle je špatně a s tím špatným se nebavíme a tohle je dobře, tak s tím se jako bavíme, ty podporujeme, máme ty hodnotové vlaječky, no tak pak se samozřejmě stane, že když 4 roky na někoho prskáte, tak se k vám zkrátka pak už chová lehce odměřeněji. No a teď vlastně si stávající tyhle hodnotoví politici začínají ochutnávat ten čaj k té hořkosti. Spoustu z nich si myslelo, že Evropa je pupek světa, že všichni nás musí následovat v našich hodnotách, v naší demokracii, pojetí demokracie, v našich klimatických cílech. No a ukazuje se, že prostě Američané řekli, ne, my to takhle nechceme, budeme si to dělat po svým, my jsme silná Amerika. Země BRICS, ostatní ekonomiky světa, prostě tak ty si to dělají taky po svým. On ten covid v podstatě tu globalizaci začal narušovat, pak přišla Ukrajina, že jo, a tak dále. Takže teďka vlastně si Evropa začíná pomalinku, nebo ta část Evropy, která si myslela, že je pupek světa, tak si teďka začíná uvědomovat, no aha, a probouzet se vlastně z té kocoviny po té párty začíná mít tu reálnou hodnotu a ta reálný dotek se světem a až zase vystřízlivý, tak pak se bude moct postavit na nohy. A je to vlastně dobře. Jo? My nemusíme s Trumpem ze vším souhlasit. My jako patrioti nejsme žádný lokajové Donalda Trumpa a jeho administrativy. To v žádném případě. Jenom ty základní hodnoty, jak jsem říkal. Ale díky tomu, co on vlastně teďka za měsíc dokázal, rozhejbal svět. Jo? I třeba výroky, který někdy opravdu s nimi vám přijdou třeba divní, nebo nemusí být zcela přesný, ale on tím prostě něco sleduje. On hraje ty 4D šachy. A díky tomu dal teďka jasně najevo, Evropo, ty se musíš začít starat o sebe. A je to dobře. My přece nechceme, aby Evropa byla nějaká vydržovaná milenka Spojených států. Ne, my chceme být důstojný, samostatný partner.
Vydržová milenka, když teda zůstaneme u těchto přirovnání, metaforu, alegorii, to na tom ještě možná rozhodně lépe, než třeba nějaký takový mazlíček, který se na zavolání přitulí. Ne?
Tak, nebo děcko, co bylo zvyklé dostávat kapesné, a když přestane dostávat kapesné, tak s těmi rodiči jako nemluví a trucuje v koutě. Jo? Tak to prostě to nechceme být. No. Jo, nebo jak jste říkal, vlastně ten mazlíček, no, tak to rozhodně ne. Jo? Může to někdy trochu bolet. Může to někdy bolet, jo? Ale prostě je to o tom, že si tady Evropa zvykla, jo? Že prostě se o nás jako Američani jako postarají, budou se k nám chovat hezky, jo? Jsou taky místa, kde i ta Evropa může tu při těch vyjednáváních. To není jenom o tom, že my musíme vlastně tím Američanům jako na něco kejvat. Opravdu my máme i nástroje, prostě daňové nástroje, prostě biznisové, kdy prostě máme jako i možnost zatlačit. Jo? Není to jenom o tom, že prostě s prosíkem udělejte s náma dohodu, ta pozice té Evropy může být slušná v určitý Americe, ale je třeba taky, aby se toho někdo chopil. A Evropa měla problém a nedostatek jako silných lídrů. Jo? Dneska předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, její tvář je známá. To si myslím, že jako velká část populace bude jí pozná, že to je ta paní, co tam je někde v Bruselu, ta úřednice, možná budou znát jméno. A tam je významná další figura, předseda Evropské rady těch členských států, to je pan Costa. Mě by zajímalo, jestli aspoň 1% populace by ho dokázalo poznat podle tváře. No ne, nepoznalo. Prostě nejsou silní lídři. Jo? Takže, a ty, kteří jsou silní, tak jsou ostrakizovaný. Vy Viktor Orbán, nebo třeba ten Fico, nebo i pan Babiš, jo? Byl jako jasně silný lídr, jo? Jako premiér. No a prostě šlo se proti němu. No? Takže bohužel Evropa šla cestou těch vlaječek hodnotových, no? Tak to byli slabí lídři. Tak teď snad přijdou silnější.
No jo. Ale rozumíte, tak vaše protistrana opakuje, že vlastně říkala, že Donald Trump naskočil, budu citovat, na proruské narrativy, že vlastně opakuje, co říká Moskva, že ty hodnoty vlastně ztratil. Takže já si pamatuju, se všichni pamatujeme ty billboardy, když jste měli kampaň před eurovolbami, kde vás přemalovala ODS na Rusko, protože všecko to bylo, ne?
Ano.
No. Tak jako když to dovedeme do důsledku, tak Donald Trump jde na ruku Moskvě, tudíž opakuje ruské narrativy její propagandy a tudíž to samé děláte vy, protože si nedokážete správně zastat Ukrajiny, nechcete bojovat, nechcete tam dávat peníze, zbraně. A protože prostě zkrátka dobře jste prodloužená ruka Washingtonu, který je nepřátelský vůči našim hodnotám. Tak to říká vaše politická opozice.
Ano.
Jestli náhodou to tak. A jestli náhodou to teda vlastně není tím způsobem, že vy opravdu jste se vlastně vydali protievropsky, protože vy vlastně jste více ve Spojených státech než tady a fandíte podrývání Evropy ze strany Spojených států.
No, je to přesně naopak. My chceme, aby se ta Evropa postavila na nohy. Jo? Pokud někdo dokáže vytvořit oslí můstek, že jakákoliv americká administrativa je vlastně kámoš s ruskou administrativou, jakoukoliv ruskou administrativou, jo, tak je to úplně samozřejmě nesmysl. O tom jako žádná. To prostě takhle bejt nemůže. Jo. My samozřejmě podporujeme ten zdravý rozum v té Americe. Jo. Tak to je. A co se týče těch Trumpových výroků, to je přesně to, jak jsem říkal, že my hrajeme většinu šachů, když hrajeme šachy, hrajeme 2D. Jo. Existují prý 3D šachy, já jsem je nikdy nehrál. A on hraje ve 4D. Jo. A co vlastně se teďka dělo? 3 roky se tady podporovala Ukrajina v celku. Objektivně Evropa, státy, Spojené státy dělali, co se v zásadě dalo. A 3 roky se v zásadě kašlalo na nějaké vyjednávání paralelně. Takže ten konflikt po 3 letech dospěl do stavu opotřebovávací války, jo, která kdyby pokračovala, tak v zásadě, protože Rusko je větší stát, tak jednoho dne Ukrajině dojdou vojáci, takže buď tam přijdou vojáci z jiných států, což jako máme průzkumy, že jako v žádném státě Evropské unie není většina, která by si přála, aby jejich vojáci šli bojovat jako fyzicky na Ukrajinu. No, z nějaký, jako, že by se tam rekrutovali nějaký Afričani, Aziati, co by tam chodili, jako žoldáci bojovat, to asi ne. Takže vlastně, ano, boje pokračují a paralelně se snažit něco udělat pro to, aby se jednalo a boje se zastavily minimálně a hledalo se řešení, je dobře. A těmi výroky ten Trump, a to říkám, to není nějaká černobílá láska, prostě. Těmi výroky ten Trump vlastně ten svět roztočil. Jo? On některé věci, které řekl, jo, že vlastně si za tu válku vlastně Ukrajina může sama, když to řeknu svými slovy, tak jako ano, to je prostě to, já bych v životě nepodepsal. Jo? Na druhou stranu, prostě je to součástí
Takže podle vás za to nemůže sama.
Pardon?
Takže podle vás za to nemůže sama.
Ne, tak jako tady jako jasně my jako hnutí ANO říkáme, že Rusko je ten agresor, který v roce 22 napadl Ukrajinu, tečka prostě, jo. O tom
dobře, se počkejte. Ale... A řekli jste to teda těm našim, promiňte, teď já. A řekli jste toto, že podle vás je Rusko jednoznačný agresor, řekli jste toto těm vašim americkým aktuálním kamarádům?
Ano. My jsme, když jsme se bavili, jako já osobně, když jsem se bavil se zástupci republikánů, tak o tomhle jednoznačně jako padla řeč, jako když se bavíme a o to i kam vlastně ta Amerika směřuje. Takže tohle jsme řešili. A to, že ten Trump ten výrok řekl...
Říkat, co vám na to řekl? Mě to zajímalo. To mi popište nám tu informaci, to je taková hezká zákulisní, myslím, zajímavá pro diváky. Uděláme jako jemu lepší a přijde Ondřej Knotek, europoslanec hnutí ANO Patriotů pro Evropu, tam se dějí ti američtí protějšci z té aktuální administrativy a když řeknete, dobrý den, já jsem Ondřej Knotek, jenom vám tak chci říct, ta Ukrajina se za to teda sama nemůže, Rusko je jednoznačný agresor, to my hnutí ANO říkáme, nebo jak to bylo a co oni na to? To mě zajímalo.
Představte si restauraci na Manhattanu. A ano. Tam se v zadní části neformální setkání, takový koktejl, setká delegace patriotů, takových 10 lidí a zhruba delegace 10 republikánů. Každý se baví s každým, takže to není o tom, že byste tam měli ten dlouhý stůl, lamenovky a tak dále. Jo. V ruce máte nějaký nápoj a neformálně se bavíte. A mimo jiné to jsou ty debaty, kdy si dozvíte nejvíc informací. No, takže co jsem se bavil s zástupcem o Ukrajině, tak co mě zajímalo, jestli skutečně Donald Trump chce na té Ukrajině, respektive nechce nechat Rusko vyhrát a dostal jsem jasnou odpověď a já vám to neocituji jako doslova, ale prostě dal jsem jako jasně najevo, že u nás prostě v Evropě za Evropskou unii, za Česko i za hnutí ANO, prostě my stojíme v tomhle samozřejmě za Ukrajinou, ale na rozdíl od těch hodnotových politiků netvrdíme, že prostě to musí skončit všechno tím jediným možným způsobem, že Ukrajina vlastně musí vyhrát a bude mít podporu do té doby, než vlastně úplně jako vyhraje. A to byl vlastně ten narrativ, který všude prostě ten mainstream v tom Bruselu jako říkal a my říkáme ne tím našim republikánským kamarádům, my to vidíme jinak. My podporujeme Ukrajinu, aby neprohrála, stejně jako americká vláda, ale je nám jasný, že ten konflikt musí co nejdřív přijít k nějakému diplomatickému řešení. Jo? A to diplomatické řešení věříme, že v tom Amerika jako bude hrát roli a oni nás ujistili, že je to cíl jejich administrativy. S tím ale, že když dají dohromady priority, tak třeba pro Ameriku, pro Spojené státy mnohem větší prioritou je jako Čína, nebo větší problém, větší výzva. Takže i proto třeba chtějí, aby vlastně Evropa byla víc soběstačná, protože nemůžou řešit paralelně všechny konflikty naraz. Jo, a ty Trumpovy výroky, teď jsme se vlastně přes vaši otázku asi dostali k tomu, co jsem nedokončil, tak nejsou o tom, že by házel Ukrajinu přes palubu, Jo, taky ještě se říká, no oni dokonce jednali s těma Rusama bez Ukrajinců. No to bylo jedno nebo dvě jednání, ale dalších X je tam s těma Ukrajincama. Jo. Takže samozřejmě tady zase ty vlaječkový hodnotový politici a média, ty prostě najednou už říkají, no jo, prostě Trump zradil Evropu a zradil Ukrajinu, protože jedná jenom s Ruskem. Ale to, že prostě u každého jednání nemůžou být vždycky všichni. Jo. Prostě důležitý je to, co vede k tomu výsledku. A tady prostě po třech letech vlastně už de facto jenom opotřebovávací války, je nějaká nová dynamika. Jo. Nechci být úplně přehnaně optimistický, ale prostě přeju si a jsem přesvědčený, že Trump včetně těch výroků směřuje k tomu, že ta válka bude, respektive boje budou pozastaveny a ta válka se v tuto chvíli prostě nějak zastaví. Jo. Samozřejmě není to o tom usnout na vavřínech, to v žádném případě, jo, ale je to o tom, abychom vlastně nerezignovali na tu diplomaci, protože skutečně bavit se má smysl. A tady se ukazuje, že vlastně během maďarského předsednictví Rady Evropské unie, což bylo v loni, tak Viktor Orbán udělal jednu hezkou věc. On se potkal s Volodymyrem Zelenským, s Donaldem Trumpem, to už někteří prskali. No, proč se potkáváte s tím zlým Trumpem, když ještě není prezident a Bůh ví co. A potkal se s Vladimírem Putinem. Mimo jiné v podobnou dobu volal Putinovi teďka končící kancléř Scholz. A teďka všechny ty woke, progresivní, liberální vlaječkáři, jak tady říkám v tomto pořadu, tak to bylo úplně hrozný. Dokonce bylo v Evropském parlamentu, toho Orbána linčovali za to, že si dovolil jako jednat prostě s Putinem. To je ostuda, hrůza. A on na základě těchto všech schůzek napsal...
Pardon? Cesim byl, ne? S čínským prezidentem byl taky.
Taky myslím. Jo, asi taky, máte pravdu. A on na základě těch svých tur
napsal... A oni jim tam nějak dělali problémy s tím začátkem, že jo, v tom parlamentu.
Ano, přesně tak. To je téma samé o sobě. V podstatě ty, co nemají rádi Orbána, tak se snažili, aby to předsednictví nebylo úspěšný. Vlastně zdržovali legislativu a věci jenom proto, aby vlastně během maďarského předsednictví se to nedokončilo. Takže vlastně to, že teoreticky tu legislativu potřebují občané Unie, to je nezajímalo. Hlavně, že nebude tam to razítko dojednalo to úspěšně maďarské předsednictví. Jo, ale na základě těchto z těch různých schůzek napsal lídrům států Evropské unie, napsal Orbán dopis a říkal, já ho neviděl, ale znám ten... Byl mi parafrázován ten obsah v nějaké míře. Prosím vás, poté, co jsem se potkal se Zelenským, Trumpem, Putinem a si tím Chingem, tak vám doporučuji, jednejte se všemi, jinak za rok se může stát, že Evropa bude stát v koutě. A to se přesně děje.
Jinak za rok?
Jinak za rok bude Evropa stát v koutě, a to se přesně stalo. Ty lídři ho nevyslyšeli, řekli si, no jo, tak to je ten Orbán, který nám ze všem dělá ty problémy, ale on se ukázal jako vlastně státník. A dneska je ten paradox, že na tu americkou administrativu, jo, která opravdu je podporována velkou částí občanů, ten výsledek voleb byl jako velmi velký úspěch. Vlastně Trump nevyhrál ve státech, kde nemají při volbách občanky. Jo, to je taky. Všude, kde mají nějakou kontrolu identity, tak tam všude vyhrál Trump. Jo, což je jako taky zajímavý. Takže vlastně dneska z té Evropské unie, kdo je nějakým partnerem? Jo? Zapomeňme na von der Leyenovou tyhle struktury. Ty jako to mají dlouhodobě těžký. Jo? Ale samozřejmě německý kancléř a francouzský prezident. Ty jako automaticky jsou, protože reprezentují velké státy, takže vlivné státy unie, takže ty mají nějakou možnost být brány víc vážně. A pak samozřejmě dlouhodobí partneři, nebo minimálně ti, kteří se nechovali takhle černobíle, jo? Což je Orbán z Maďarska, Meloniová z Itálie, Fico ze Slovenska. To bylo úplně krásný. Jo? Tady na Fica se nadává a v Americe minulý týden na té konzervativní konferenci tam úplně krásně ten Donald Trump, aniž by se podíval jako do papírku, prostě přesně věděl a vítám tady prezidenta Slovenska, řekl to správně, ne Slovinska, občas si to ty Američani pletou, Mr. Robert Fico. Robert, on se postavil, thank you for being here, thank you. Jo? Takže prostě ho tam jako vyzdvihl, vyznamenal a vlastně ty lidi, který vlastně jsou tím evropským zatím ještě mainstreamem. Já věřím, že za pár lety prostě patrioti a spolu je převálcujeme, protože opravdu oni na lidi kašlou. Jo. Tak, tak vlastně tady ten Fico je hanobenej médií, jo, i vlastně veřejnoprávními, někdy to je hrozný. Jo. Tak tam je někdo, kdo je brán jako relevantní partner. Že kromě těch daných států, to znamená Francie, Německo, to je daný z povahy, tam, nevím, co by tam muselo sjet za exota, aby se s ním Američani nebavili, tak vlastně jsou to ti rozumní politici, kteří v posledních letech ukázali možnost více proudu, více názorů, bavili se se všema, tak ty mají teďka vlastně v tom Bílém domě dveře otevřené.
Rozumím. A čekaj, teďka si to trošku strukturujeme, jo? Já když to tak přemýšlím, mimochodem vy hrajete šachy?
Velmi, velmi amatérsky. Teďka učím si na šachy. Zatím ho ještě porazím.
Star Trek sledujete?
Ne, ne, to ne, to ne. Ale třeba Doom Skarec.
Takže jestli jako... Ne, protože víte co, 3D šachy, to jsou ty šachy, které nejsou třeba na počítači a mají normální figurky a plátno, tak ty jsou ve 3D. Jo. Ty jsou v našem reálném světě. V tom Star Treku, to, co vy používáte za příměr, tak tam to bylo takové odstupňované na sobě, to se asi podívejte někdy. Vaši oponenti si vám smějí, že stará šachům vůbec nerozumíte, protože ta hra ve Star Treku nedává smysl. A tak tomu se můžete vyjádřit, nemusíte, to je podružnost, protože my šachisti víme, jako, že asi ti, kteří se vám smějí, taky jako třeba úplně nehrají, to je jedno. Ale abychom si rozuměli, když používáte šachové příměry. V šachu jsou určité figury, tož vy víte, když učíte syna, tak dejme tomu, že máme tu šachovici světové politiky, kterou teďka zúžíme na Spojené státy a Evropskou unii, jo? Mm-hmm. A teďka tak dejme tomu, Viktor Orbán bude třeba, nevím, co byste řekl, že bude?
Já bych řekl, že to bude kůň. Viktor Orbán je kůň.
Tak, já jsem si taky říkal kůň, tak vidíte, že umíte šachy. Paní Meloniová bude?
Paní Meloniová bude věž.
Jo, a pan Babiš?
Pan Babiš není teďka premiér, takže pokud by byl premiér, tak bych ho viděl jako dámu.
Jako dámu, jo. A kde je ten král, kterého ti všichni chrání, který bez tady těchto figur je bezbraný? A proč teda pan premiér, případný Babiš, bude víc než paní Meloniová?
Ten král, pokud ty ostatní figurky budou patrioti, konzervativci, zkrátka ty, co teďka tady nemávají těma vlaječkama, tak ten král budou občani, evropská veřejnost. Protože ty ostatní figurky chrání toho krále. Jo. Takže...
Tak to jsem rád, že jsme se v metafoře někam dostali, děkuji. A teď tedy my, evropští občané a daňoví poplatníci, máme určité problémy. Drahé a nedostupné bydlení, ekonomika, stráda, daně v Česku se nám zvýšily všechny možné.
Jo, to je ten takzvaný daňový balíček.
Penze později. No. Takže vy jste jaksi popsal tu světovou nějakou šachovnici a teďka mi řekněte, za předpokladu, že se tedy Spojené státy mluví s Ruskem, tam to vypadá, že se domluvají, to je širší dohoda, včetně těžby v Arktidě společné, k tomu si přisadí Číňani, že jo, kteří také hledají, jaká se ti tři velcí domluví, tak co vy uděláte pro evropské občany, kteří si teďka zjistili, že paní von der Leyenová přišla s tím, že hodlá strategicky enormně zbrojit i za cenu půjček, takže...
Ano. Dluhu.
Vy jste to pro to zbrojení?
Dluhu. Ne, proto u toho zbrojení, no, prosím vás, to je úplně jednoduché. Jo. Naprosto odmítám to, že premiér svolá v záchvatu křiči neschopnosti tiskovku, jo, a řekne 3%. Jo, to prostě, tak mohl říct rovnou 4 nebo 30. Jo, to je prostě úplně, to bylo vystřelený od boku. Ale jako zcela vážně, bezpečnost Česka a bezpečnost Evropy jako není samozřejmost. Jo? Takže prostě je potřeba dát tolik, kolik je třeba. Ano. A my tady máme nějaký dlouhodobý závazek, který spočívá v 2%. A co je důležité, aby teda jsme dosáhli těch 2%, ale efektivně, aby to bylo účelně a v souladu s nějakou koncepcí, protože jsme navíc součástí NATO. Jo, a čeho jsme svědky, tak tato současná Fialova vláda tak dělá věci, které jsou mimo tu koncepci a snaží se za každou cenu dosáhnout těch 2%, i když to vlastně není účelné a to je špatně. Takže my říkáme...
Takže dosáhli.
Pardon?
To říkali, že dosáhli přece.
No to dosáhli, ale není to účelné. Představte si v situaci, ve které je armáda. Jo? Armáda má jednu z největších odchodovostí vojáků z aktivní služby za posledních 10 let. Vojáci v těch řadových základních hodnostech odchází především z finančních důvodů. Měli zmražený plát, zrušili jim ten fond kultury, nebo pozmrazili fond kultury a sportu, přišli díky tomu daňovému balíčku o školkovné a tak dále, jako samozřejmě všichni ostatní. Jo. A tato naše vláda, místo toho, aby dala ty peníze do stávajících vojáků, oni se snaží nějak řešit nábory, ale prostě současným vojákům nepomáhají, tak místo toho nad rámec splátkového plánu pošlou 10 miliard korun do Ameriky, aby měli ty F-35 o trochu dřív ty stíhačky. Jo? Takže místo roku 2035 budou třeba 2034 nebo některé z nich. Jo? Což samozřejmě je hezké, ale neřeší to vůbec žádný akutní problém. Jo? Koupili se třeba ty Embraery, jo? Což jsou prostě dopravní letadla, které jako jasně, když je ta armáda má, tak si ji hodit můžou, ale není to priorita. Utratilo se za něco, co není nutné. Byly tam zakázky na drony. Ano, dneska se drony můžou jevit a jeví jako velmi účinné. Konec konců, když vzpomeňte si, to mi možná pomozte. Já nevím, před kolika lety ještě prezident Zeman říkal, že by možná česká armáda potřebovala více dronů a méně tanků, nebo něco takového řekl. A tenkrát se mu za to prostě zase ty hodnotoví politici, jo, se všichni vysmáli, ať se do toho jako necpe, že tomu jako nerozumí. Jo. A vlastně on byl o x let jako byl vizionář. A právě tahle naše vláda...
To bylo, myslím, 90 let zpátky.
No, taky si říkám, jo. Takže tahle vláda, prostě, aby si před těma volbama řekla, prostě dostáhli jsme 2%, tak vlastně dělá něco, co ta republika nepotřebuje, neřeší priority. A proto říkám nejdřív, jako dosáhneme ty 2%. A pokud by se ukázalo, že prostě je nutné víc, opravdu je nutné, jinak hrozí, že by jsme přišli o svoji bezpečnost, tak pak samozřejmě, jak se říká, řídit stát jako firmu prostě znamená řídit ji reálně, tak je třeba říct, co je priorita, a v tomto případě asi ta bezpečnost je prioritou a může se říkat dávat víc, ale nemůžeme prostě jen tak sypat peníze do armády, to pak vlastně té armádě už to tolik nepomůže, jo, to je jako když jedete na kole, máte žízeň, nebo jdete běhat, máte žízeň, jo, a dáte si první sklenku vody, tak ta vám pomůže hodně. Když si dáte druhou, tak je ještě dobrý, a třetí už vlastně skoro jako nemůžete dopít, jo, takže vlastně ta voda zbyde. Už pak už ji nedopijete. A to se teďka děje a řekněme, že z firmy v obranném průmyslu, a já jako člověk, který je z průmyslu, já proti průmyslu výrobě vůbec nic nemám, ty firmy nedělají nic špatného, ale díky tomu, že je vlastně přebytek peněz, že se soutěží, vys i třeba ta muniční iniciativa, vlastně ty firmy, státy se přeplácejí, tak ty firmy mají vlastně rekordní zisky. Jo? A ty jsou daleko nad rámec nějakého přiměřeného zisku. Takže vlastně my chceme, když říkáme, že nechceme navyšovat jako slepě a bezdůvodně, tak i říkáme, aby ty vlastně, aby se nestalo to, že navýšíte peníze, pan Fiala řekne 3%. Jo? Pak se to takhle podcukruje, ty peníze se takhle rozhodí a ty peníze místo toho, aby z toho měla užitek ta armáda a ty vojáci a v důsledku jejich rodiny, jo? Tak vlastně tam bude zisk brojařů. Ano, ten zisk se samozřejmě reinvestuje, může se rozšiřovat a tak dále, takže neautomaticky zisky je špatně, ale zase bavíme se o veřejných prostředcích, tak taky se bavíme o tom, že prostě potřebujeme léčit vzácná onemocnění, potřebujeme stavět bazény, potřebujeme stavět dálnice a tak dále. Jo. Takže z tohohle důvodu ta vláda to dělá špatně. trvat na 3% teďka v nějakých jakou budoucnosti a nemít dobře využity ty dvě, tak je prostě pokrytectví.
A já teďka to vrátím ještě úplně do současnosti. Budou patrioti pro Evropu a europoslanci hnutí ANO hlasovat pro návrhy případné, které mají představené na nejbližším summitu paní von der Leyenové a Komise Evropské, aby se fond na obnovu po covidu využil na zbrojení, aby se k tomu ještě využil, aby se uvolnili stavidla v Evropské investiční bance, která z morálních důvodů teďka nemůže dávat na zbrojení, půjčovat, a k tomu ještě, aby se zrušila fiskální pravidla, aby se státy mohly na to zbrojení zadlužovat. Budete vy proto, nebo proto nebudete?
Když to vezmu od konce, to zadlužování, myslím si, že spíše ne. My jsme to ještě jako neprobírali do detailu, jo. Nemůžu říkat, garantovat, jak budeme hlasovat za 2-3 měsíce, aniž bych viděl opravdu detailní komplexní návrh. To je taky rozdíl, že my se snažíme ty návrhy číst. Jo. Ale jako vůči právě tomu zadlužování a zadlužovat na evropské úrovni, jo, to je ještě taky to, že vlastně tady to je i principiální boj, protože když si řekne, půjčí si Evropská unie, to znamená Evropská komise, tak jako vlastně nevznikají ty dluhy přímo tím státům, ale pak posilujete to centrum, ten Brusel, tu Evropskou komisi. A pak se prostě stane, že Ursula von der Leyenová drží takhle ten balíček těch peněz a zavolá a řekne, no, ale vy, premiére země, která mě nepodporuje nebo která nechce dělat zase něco jiného, tak já vám mi možná nedám. Jo? A to je prostě přesně to, co jako my nechceme. Takže to zadlužování, jako, troufnu si říct, že tam je to tam určitě ne. U té Evropské investiční banky, ta zatím měla ten takzvanou duální věc, že to vlastně, že podpoří něco, co může pomoct i v boji, v armádě, v obraně, ale musí to mít nějaký duální charakter, jo? Že to prostě, že se to dá využít i v civilním životě, že to přímo není jako to, co vlastně pak třeba zabíjí, že to může sloužit k monitoringu nebo tak. Tam vznikl ten vtip, že vlastně náboj se dá použít jako těžítko, že jo? Takže vlastně pak se dá financovat i náboj. Ne, to už jako samozřejmě, to je trošku vtip. Tam jako za určitých, zase bude, tam bude hodně záležet na tom konkrétní návrhu, tam už je to prostě, tam to není na evropské úrovni jako takové. Tím vlastně podporujete nástroje, které buď firmy a státy využijou nebo ne. A co se týče té první věci...
Počkejte, tady u tohle se zastavíme, tak jste morálně, to je otázka v principu, jste teda morálně proto, aby EIB mohla teda investovat i do těch nástrojů, které jsou v jednoho použití a to, jak teď vás cituji, k zabíjení lidí? Takže ano nebo ne, jako morálně, rozumíte? To je jednoduché, to nepotřebujete znát návrh.
Když může...
Jo, ten vtip o tom těžítku nám bojí znám samozřejmě.
Když můžeme investovat ze státního rozpočtu do zbraní, do pušek, tak jako teoreticky, proč by nemohla Evropská investiční banka, ale jako tady opravdu bude záležet přesně na tom návrhu, budeme si to opravdu muset jako promyslet, jo, to je prostě to zařadit to do kontextu. Já jsem o tomhle s tom, konkrétně u té EIB, jako neměl možnost jako o tom nějak víc přemýšlet a bavit se o tom s kolegy. Čirou náhodou, já jsem zpravodaj účetní uzávěrky Evropské investiční banky za rok 2023. Takže vlastně díky tomu jsem toto věděl s tím duálním, s tou podporou těch duálních věcí. Jo, takže o to spíš jako to chce jako se nad tím zamyslet. Ale tady ještě jako další věc, která souvisí s tou vaší první otázkou. A to je, že...
Počkejte si ten fond obnovy.
Tak, no, tak to jsem řekl, že jako to souvisí s tím zadlužováním, jo, protože když vlastně, abyste měl, jo, myslíte ten stávající fond obnovy, už tomu rozumím,
jasně. Stávající, nevyčerpaných asi 93 miliard eur.
Jako tady vlastně, berte to v tuhle chvíli zatím jenom jako můj názor, jo, zase s kolegy jsem to neprobral, tam je to i o tom, na co si to použije ten jaký stát. Jo, ten fond obnovy, každý stát má svůj plán, vlastně plán obnovy po tom covidu a byť tam byly nějaký základní pravidla, takže tady bychom se bavili o tom rozšíření těch pravidel, tak to neznamená, že například Česká republika povinně, má povinnost do toho jít. Takže jako pokud je to něco, co rozvazuje ruce členským státům a dává jim to další možnosti, tak to je obecně, co my jako patrioti, hnutí ANO, my nerozporujeme. Protože přece my chceme, aby se dělo to, co chtějí ty členské státy. Takže pokud si nějaký stát, nevím, třeba Polsko, nebo prostě v Pobaltí, kde prostě oni tu situaci vnímají úplně jinak než Portugalec, z pohledu třeba války na Ukrajině, tak a pokud by o to stáli a měli tu možnost, tak já s tím problém nemám. Jo? Pak je ta otázka, jestli by to měla využít Česká republika, a to je zase, to říkám, tohle stojí na úvahu. A teď ještě k tomu je podstatná otázka, protože v rámci i řekněme nějaký konkurenceschopnosti a soběstačnosti, tak prostě obranný průmysl je, existuje a je v zájmu Evropy, aby byla schopná si vyvinout vlastní tank, vyvinout vlastní a vyrobit stíhačku a vyrábět zbraně, mít tu schopnost. To znamená například vůbec mít k dispozici ocelárny, které trpí, že jo, a chemičky, které trpí v Evropě. Takže nemám nic proti tomu, že Evropská unie bude podporovat jako obranný schopnost jako segment hospodářství. Ale tady jsou ještě prvky. Jo, a jsem rád, že to říkáme v chuti moci, jo, protože ty právě ty eurofederalisti, jo, a často jsou to ty vlaječkáři, jak jsem tady o nich hovořil, tak oni chtějí vytvořit něco, co je evropská armáda. Jo, evropská armáda, aby mohla Evropská komise, ideálně ta Ursula, prostě, jo, říct tak, pošleme tam vojsko. Jo, generál bude Francouz nebo Němec, plukovník bude Ital a tak dále. Až, jo, taková paralela i zjistě, pane ministře, tam byla taková podobná scénka pro diváky, kteří tu scénku znají, nebo a ty, co ji neznají, doporučuji si to pustit. Krásný seriál. A to je pro nás jako absolutní stopka. Jo, prostě společná evropská armáda je jako nesmysl, je to výkřik federalistů a hlavně je hrozba, protože já se bojím, že první vůči komu by byla použita evropská společná armáda, bude země V4, poté co prostě se zepře při migračním paktu nebo při něčem takovým, co si Brusel vymyslí. Jo. Takže jako ne, společná armáda ne. Nemám nic proti tomu, aby Evropa podporovala průmysl, svůj průmysl, a rozvíjela svůj průmysl, a když podporujeme jakýkoliv průmysl, to znamená včetně toho obraného, ale nechci, aby Evropa se stala vlastně konkurencí na to, jo, nebo jako taková hybridní součást, nesoučást jako na to. Ne. Od toho je na to, jsme v NATO, máme tam nějakou roli, jo. Můžeme v rámci NATO jako Evropa být silnější, ale to už je věc těch členských států. Polsko to dělá. Polsko vynakládá, myslím, okolo 4% na svého HDP na obranu.
Jo. No, akorát, že v tom Polsku nejenom zlé jazyky říkají, že to je sice hezké, ty jejich 4%, ale problém mají, že to jejich železo nemá kdo obsluhovat, protože nemají lidi.
Jako situace z nábory a odchody v Polsku neznám, jako to nedokážu komentovat, ale v Čechách to tak jako je. Ano, tady prostě vláda kupuje technologie a zapomíná na vojáky, jo, což mi přijde úplně jako tristní. A ještě se tváří, že na ně nezapomíná. Že? To je ještě to úplně to nejhorší, že prostě my pro ně děláme spoustu věcí. A pak řadoví vojáci, já neznám to přesné číslo, ale mám to jenom od kolegů z České sněmovny, který se věnují této věci, jsou v tom braném výboru, že vlastně rekordní počet vojáků v těch svobodníků, desátníků, těch řadových hodnostech, tak vlastně žádá o možnost paralelního zaměstnání, jo, aby vlastně mohli založit rodinu, splatit hypotéku a tak dále, což je prostě špatně. Jo. Jo, prostě země by měla umět ohodnotit své vojáky.
No aktuálně tedy v loni, pokud jsem správně pochopil pana náčelníka generálního štábu a paní ministryni Černochovou, přibylo do armády 176 lidí a chybí skoro 11 000 lidí v České republice. To je bod jedna. A bod dva, jenom co jste říkal, že vy si myslíte, že by nám Brusel udělal takovou novou okupaci, jako bylo třeba, nevím, od Bílé hory, dejme tomu, přes rok 39 až k 68. Tak nějak jste to říkal?
No v podstatě.
Svou evropskou armádu.
V podstatě jo. Pokud by byla evropská armáda, tak si myslím, že poprvé bude použita, aby pomohla demokratickým silám na Slovensku, Maďarsku, v Česku. Jo, jako nebavíme se o tom, že by to bylo jako za 3 roky třeba, jo, ale prostě pokud se nezvrátí ten trend, kdy tady prostě tady je Evropská komise absolutně odtržena od reality, uzurpuje si moc. My máme insiderské, v podstatě whistleblowerské informace z Evropské komise, že tam prostě dělá se business as usual, to znamená, jedeme dál, navenek říkáme, že se dělá nějaká změna. Mají tam normálně slovník výrazu, který nesmí používat, jo. To už prostě začíná být úplně jako mimo. Von der Leyenová je odtržená od reality, bojuje s členskými státy, s lídry, který nemají rádi, tak na ty se chová, aplikuje dvojí metr, děkuji Patriku Nachere. A jediný, a tak ještě dokončím tu myšlenku, pokud jako tohle ten směr nezvrátíme, tak pak si umím prostě představit, že teďka byla zpráva dneska, že vlastně kde v Rumunsku, že jo, v Rumunsku byl ten kandidát na prezidenta, co vlastně prezidenta. První kole vyhrál, tak už vyhrál ho teďka zatkli. Jo, tak ho měli zatknout teďka. Jo. Prostě a třeba tam byl důvod, já neznám ty detaily, to zase jako nechci zpochybňovat nezávislost orgánů činných trestních řízení v jiné zemi, ale prostě začíná to jako smrdět. Jo. Prostě jako je to divný, že jo, tak proč ho nezatkli už dřív, no, jestli něco dělal, věděli, že se profiluje, tak jako to už nevěděli, že má případný problém, nebo ten problém neměl takovej a teď ho teda zatkli, aby pro jistotu už nekandidoval. Jo, takže já prostě jako nevěřím tomu, když dáte do Bruselu, do té hydry, jí dáte zbraně, armádu, tak je použije pro ochranu svých zájmů. A zájem Evropské komise současné, třeba za 5 let už tam von der Leyenová nebude, třeba se tam udělá pořádná vlna svěžího dechu, svěží nádech, tak současný zájem je prostě udržet si moc, centralizovat do Bruselu, potlačit tradice, oslabit národní státy ve svůj vlastní prospěch, převzít tu péči, ale to je prostě to jako vidíme, že vidíme se, jak se vlastně Evropská komise chová k evropskému průmyslu. Čím dál od Bruselu, tak tím méně tomu rozumí a jsou schopní zavírat, ne doslova, ale dělat politiku, která vám zavře fabriku, uhelnou elektrárnu, zatímco v Indii, v Číně staví nový, prostě nedává to smysl. Takže asi tak.
Tak a tím jsme se vrátili trošku na začátek, protože když tady byl viceprezident J.D. Vance, neboli jak říkají angličtináři J.D., tak ten říkal teda, že v Evropě nekvete svoboda slova, že se tady bojí politici hlavního proudu názoru občanů. Dával za případ to Rumunsko, kde teda byla pikantérie, že to měly být teda na začátku ruské vlivy a pak se ukázalo, že to byla domácí liberální strana, která pomáhala tomu kandidátovi. No a vyzvedával tedy mimo jiné AFD, kromě toho tedy, že si na prsou hřejí obecně patrioty pro Evropu, nejnižší americká administrativa. Takže teď je otázka, jestli vy náhodou byste jako v Evropském parlamentu třeba nechtěli rozmnožit patrioty pro Evropu o to německé AFD?
Uvažujeme o tom, těch variant, jak to udělat. To nemusí být nutně hned způsobem, že AFD se stane členy patriotů. Dokonce vlastně tam byla ta frakce zelených a levice, frakce té levice, to je vlastně složený z dvou podfrakcí, takže ono vlastně jako určitě zvažujeme nějakou formu zblížení. Je pravda, že když jsme se o tom bavili s republikány a měli jsme i v rámci summitu patriotů v Budapešti v prosinci, tak tam byl vlastně člen jedné nadace, který je vlastně napojen na republikány, tak jedno z jeho hlavních doporučení bylo, aby patrioti se rozrostli o německou stranu, protože samozřejmě Německo je významná země v Unii a nemít německého člena
80 milionů,
je svým způsobem handicap. A doplnil to, samozřejmě já vám nemůžu radit, řekl, ale myslíme si, že AFD vám, já kdybych, jako on říkal, já kdybych byl na vašem místě, tak se spojím s AFD. Jo, takže do budoucna to zkrátka nelze vyloučit. Konec konců v oblasti energeticko-klimatické politiky, v oblasti bezpečnosti, tedy z velké míry se to týká migrace, ochrany před ilegální migrací, ochrany před ekonomickou migrací, jo, tak tam ten program je velmi, velmi jako podobný. Můžeme se lišit v některých věcech, asi třeba v zahraniční politice, nebo i třeba v rámci toho Bruselu, jo, protože AFD, byť podle mě tam taky už je určitý trend, jo, ale oni jako vysloveně tvrdili, že Evropská unie je nereformovatelná. To znamená vlastně odejít, zrušit. Jo. To my toto nevidíme, my si myslíme, že když se jednoho dne odejde von der Leyenová a spol a budou nahrazeni včetně některých vysokých úředníků na komisi, na Evropské komisi, někým, kdo ví, že jsou dvě pohlaví a že 2+2=4 a ne 5 nebo 3, tak ta Evropa reformovatelná je. Jo. Takže třeba v tomhle se neshodneme, ale do budoucna si umím představit, že by AFD mohla být mnohem blíže k patriotům, ne-li úplně součástí patriotů.
Tak, tím jsme se dostali, máme málo času, takže to nebudeme rozvíjet dál, to si necháme na příště. Ale ještě nějaké konotace s AFD, ale to je oblíbená disciplína, myslím, že už nejednoho člověka to unavuje, včetně mě. Takže máme na pořadu dne zelený úděl, ale než se nadechnete, tak mi to nechte dokončit, jak chtěl zhustit trošku tu otázku. Říkám zelený úděl, protože ten anglicismus, teda Green Deal, který se prostě tak ujal i mezi českými politiky, no, kteří anglicky neumí, tak zasmějeme se, aby jsme neplakali. Ale zelený úděl, jo. Tak, byl tady před vámi pan Luděk Niedermayer, váš kolega.
Může být dohoda, jo? Může se to taky překládat jako dohoda, jo, ale...
Oni to půjde myslí jako zelený úděl, jako že se inspirují tím novým údělem, neboli New Dealem z Spojených států amerických, který byl za Roosevelta v 30. letech, ale můžeme klidně dohoda, úděl, ono je to jedno. Každý si to přeloží podle svého básnického střeva, co je důležité. Byl tady pan Niedermayer před minulém díle, který říkal teda, že je to absurdní, že každého půl roku se to ruší. Když je moc teplo, tak se ruší zelená dohoda nebo úděl. Když je moc zima, tak se to ruší. Když to jde chvilku nahoru, ta ekonomika, tak se to ruší. Když to jde zase dolů, tak se to ruší. Že to je absurdní prostě, že takhle to nejde dělat. To, že vy jste pro... Tak, a teďka to bude otázka, jo? Tak já bych chtěl jasnou odpověď. Já bych chtěl jasnou odpověď v tomhle. Jste tedy pro absolutní zrušení všech těch opatření, to je velký soubor opatření, které se týkají zeleného údělu či zelené dohody, anebo jste pro reformu? Pokud pro reformu, tak jakou? A k tomu, kdybyste mohl odpovědět rovnou, nebojíte se pak třeba arbitráž, že ty firmy, co už do toho investovali, tak se začnou soudit?
Tak, zrušit Green Deal, myslím jednoznačně tu klimaticko-emisní část. To znamená ten cíl 2050 evropské neutrality klimatické, cíl existující 2030, který podle mě se stejně nesplní, to znamená snížit o 55% emise, a nedávat nový cíl, což teďka Evropská komise řekla, že chce, pro rok 2040 snížit o 90%. Tohle je vlastně v rámci klimatického zákona a z toho se vyvinul pro ten cíl 2030 klimatický balíček. Jo? A velkou část toho klimatického balíčku a ten klimatický zákon, který definuje ty cíle, ty už bych teďka zrušil. Ano? Pak jsou tam legislativy, které se týkají ochrany vod, zdraví půd, ochrany biodiverzity, té druhové rozmanitosti v přírodě. A to jsou... zjednodušeně sázíme lesy třeba, to se dá krásně pochopit, tak ty samozřejmě by třeba nemusely být zrušeny, stačí je třeba nějak reformovat. A to jsou procesy, ale v reálu, které se děly i předtím. Prostě, jo, sázelo se, chránilo se. To nezačalo nic, není to tak, že všechno začalo Green Dealem v roce 2019. Jo? Green Deal v roce 2019 řekl, jako zrychlíme výrazně. Jo? To znamená, když říkáme zrušit Green Deal, tak jako určitě tu klimatickou část, ale znamená to ne přestat dělat ty věci a klidně můžeme mít něco nového místo toho, co bude, ale výrazně otevřeno tomu, jak to chtějí dělat ty členské státy. Jo? Bude to otevřeno technologiím a bude to reflektovat globální realitu. Tedy, že aby Evropa nebyla více ambiciozní, než je Čína a Spojené státy. Protože pak je to vlastně uzavřená. Co se dneska děje? Jo? Dneska se to děje, Evropa jde proti proudu. Jo? Takže, jako když říkám zrušit Green Deal, klidně celý, ano. Ale neznamená to, že pak nám už nezůstane nic, že přestaneme sázet stromy, že přestaneme, jo, ale tohle chránit včely, čmeláky a nebudeme se soustředit na čistotu vod. Jo. To samozřejmě ne. Jo. Ale k tomu nepotřebujeme ten to současný způsob toho Green Dealu, který je nereálně ambiciozní, zatěžuje všechny. Jo. Je vlastně technicky v tuhle chvíli neproveditelný. Jo. A hospodářsky poškuzuje Evropu, protože zužuje nějaké technologie, které se hodí jenom některým firmám. Jo. Takže to je odpověď na tu první část. A co se týče arbitráží, to samozřejmě možné je. A já nejsem určitě právní expert, já jsem chemický inženýr. Nedokážu posoudit rizika, nedokážu to vyčíslit, ale v celku si umím představit, co by znamenalo, kdyby jsme pokračovali tak, jak se pokračuje teď. Jo? A to je to, co by si přál třeba můj kolega z TOP 09 Niedermayer. Jo? A to je vlastně v zásadě to, co teďka prezentuje ta Evropská komise. Jo? Vlastně jedeme dál, budeme tomu říkat trošku jinak, uděláme tam nějaké doplňující opatření. To jenom povede k tomu, že se ty fabriky zavřou, přesunou se jinam a pokud zůstanou a budou vyrábět, tak mimo evropský trh nebudou konkurenceschopné. Takže pokud bych musel teď na místě zmáčknout jedno tlačítko, to znamená udělat ten tvrdý řez, včetně rizika nějakých arbitráží, tak bych ho udělal, protože jsem přesvědčen, že dopady případných arbitráží pár firm, který prostě na to jako vsadili, že teda do toho půjdou, přestože si měli spočítat, že to je nereálný a ten průmysl to věděl, že to je nereálný, to je prostě zase, oni se všichni přizpůsobili. Tady i část těch automobilek nese tu vinu. Oni vlastně říkali, jo, tak jo, my to uděláme, jde to. A za rohem říkali, ježiš, to je blbost. Jo? Takže tady prostě tu odpovědnost i nesou i ty firmy, které vlastně podlehly tomu tlaku těch zelených šílenců politických a neziskovek. Jo? A je dobře, jsme v nějakém právním státu, takže pokud by byla ta arbitráž, tak si myslím, opravdu říkám, myslím, nemůžu to mít spočtený, nemám to a nemůžu to mít spočtený, tak dopady náklady na jako arbitráž jsou zcela jistě menší než absolutní hospodářská devastace evropského průmyslu, hospodářství a v důsledku toho celé společnosti. Takže je to vlastně daň za to, že jsme tady měli Timmermanse, že jsme tady měli zelené politiky, že všichni, co byli vlastně nalevo, tak místo zájmu zaměstnanců začali soutěžit s zelenýma, kdo bude víc zelený, že němečtí vlastně středově konzervativní CDU, CSU, to znamená vlastně strana Merkelový, teďka teda Merce, že jo, tak taky soutěžili se zelenými, kdo bude víc zelený. Zkrátka prostě pokud tady bude nějaká arbitráž a bude se muset platit, tak je to daň za to, že jsme jako Evropa chtěli zastavit něco, co se zastavit nedá a chtěli jsme diktovat světu, jak má jít, jak se má chovat, jaký má mít hospodářství, ale covid, zdravý rozum a válka na Ukrajině to překazili.
To bylo jasné slovo a to nás přivádí k poslední otázce z časových důvodů. Máme na odpověď přibližně minutu. Blíží se nám volby do poslanecké sněmovny v České republice, takže máme očekávat, že se patrioti pro Evropu nějak zapojí do předvolební kampaně hnutí ANO, třeba typu, že přijede paní Meloniová nebo Přiroupánové, Fico, Orbán a budou s vámi všemi na polích burcovat české voliče, aby to naházeli právě hnutí ANO? Nebo jaký je to teďka?
Tak paní Meloniová je ve frakci konzervativců a ta by podle teda logiky měla podpořit zástupce konzervativců, což není hnutí ANO. Nicméně například pan Orbán je ve frakci patriotů. Takže ano, já si myslím, že nelze vyloučit, že budeme mít nějaká setkání, kde budeme ale spíše prezentovat patrioty jako takové. A určitě nelze vyloučit, že před volbami někteří zástupci patriotů například vyjádří podporu hnutí ANO jako takovému. Ale co se týče událostí v České republice, tak nelze vyloučit, konkrétnější v tuhle chvíli nebudu. A bude to ale spíš o tom, že se budeme prezentovat jako politická rodina, protože tak to je. Hlas pro hnutí ANO znamená hlas pro zdravý rozum nejenom v České republice, ale i vlastně v celé Evropě, protože tam jsou patrioti.
Tak já vám děkuji za rozhovor a přeji vám vše dobré. Naschledanou.
Já moc děkuji za pozvání. Hezký den.
Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Data Run.